Ja, dis weer eens 'n groot voorreg om hier te kan wees en heel eerstens net weer baie dankie aan al die terugvoer. Terugvoer is altyd 'n belangrike ding en ons is altyd dankbaar oor reaksie en veral na aanleiding van verlede week se lesing wat nie een van die maklikstes is nie. Een van die moeiliker verteerbare lesings, dink ek. Want dis 'n lesing wat van jou 'n ingrypende verandering vra. Ja, is nie so maklik nie, nê. Maar ek dank julle en ek bedank julle vir almal wat gereageer het. Absoluut wonderlik. Ek het geweldig nederig gevoel toe ek al die reaksies ontvang. Dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan moeilik wees. Daar gaan 'n klomp mense wees wat sekerlik vir julle van die spoor af gaan wil bring. Vir julle sê nee man, daar is nou makliker maniere. Jy hoef jou glad nie daaraan te steur nie. Glad nie belangrik nie. Maar as jy die stem van die Here gehoor het, sal jy weet. So baie dankie aan almal van julle wat gereageer het. Baie dankie dat julle te kenne gegee het dat dit julle wens is om ten volle die pad van die Here te loop, te lei, te gaan waar hy lei, sy leiding te volg. Ja, dis interessant hoe hierdie dinge partymal kan gebeur. Ek is seker daarvan julle het al agtergekom dat dinge nie altyd is soos wat dit aanvanklik lyk nie, nê? Ja, kyk, wetenskaplikes het vir 'n lang tyd het hulle geglo die aarde staan stil en dat die aarde die middelpunt van die heelal is. Hulle het geglo die son en die sterre wentel om die aarde. Copernicus is die een wat uiteindelik agtergekom het dat dit nie so is nie. En Aristoteles, hy het byvoorbeeld 'n spinnekop as 'n insek geklassifiseer. En wie durf nou vir Aristoteles bevraagteken? Dit was Jean-Baptiste Lamarck wat die spinnekop uiteindelik as 'n agtpotige geklassifiseer het. Net omdat iets vir baie lank, selfs eeue, as waar verkondig is, beteken dit nie noodwendig dat dit so is nie. Ons moet dit onthou. Kan dit dalk net wees? Kan dit dalk net moontlik wees dat een van hierdie lang gekoesterde idees die Christelike kerk binne gesluip het? En is dit moontlik dat daar vandag, net soos in die tyd van Christus, 'n gebod van Christus tersyde gestel word om 'n mensgemaakte tradisie na te volg? 'n Tradisie wat so oud is dat bykans niemand weet hoe dit begin het nie. 'n Tradisie wat bykans deur alle Christene aanvaar word, denkend dat dit God se gebod is, terwyl dit iets is wat geheel en al by die mens ontstaan het. Sien, dis hoekom ons tema so belangrik is. Maar voordat ons by vandag se lesing kom, kom ons bid net eers. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u wonderlike genade. Dankie vir die reaksies. Dankie vir die mense wat hulle hande opgesteek het en vir my geskryf het en gesê het ek wil ook ten opsigte van hierdie Sabbatsgebod ook die Here volg. Ek wil volg waar hy lei. Ek wil seker maak dat ek doen wat die woord sê. Baie dankie Heer vir al daardie reaksies. Wees met die wat nog so bietjie onseker is. Wees met die wat so bietjie daar in die middel van die wipplank is. Wat nie weet of dit hierdie kant toe of daardie kant toe nie. Hulle word nog beweeg deur kommentaar wat nie noodwendig kommentaar uit die woord uit is nie. Kommentaar wat soms die woord misbruik om iets te sê wat nie so is nie. Hulle sal moet sterk staan, want hulle sal moet kies. Here, gee vir hulle die insig en die wysheid om te weet dat dit 'n lewensbelangrike keuse is om te maak. Lewensbelangrik, want uiteindelik sal dit sê of jy aan die kant staan van die Skepper, die Almagtige God, wat reg het op my lewe, omdat U my geskep het en omdat U my ook kan herskep. En of ek staan aan die kant wat sê nee wat, dis nie belangrik om dit te weet nie. Skepping is in elk geval evolusie. Dis die twee pole. Moet aan die een of die ander staan, daar is nie ander keuse nie. So wees met elkeen wat nog stry, wat nog daar in die dal van beslissing staan. En dan bid ek dat hy op 'n besondere wyse ook naby ons sal wees wanneer ons vandag so klein bietjie verder kyk na hoe dit gebeur het. Dat die wêreld vandag dink dat dit anders moet wees. Dankie Here dat U in ons studie lei, dat dit U is wat voorgaan en dankie dat ons kan weet dat die heel belangrikste is om daardie verhouding met U te koester. Dat ons weet, dit is daardie verhouding wat saak maak en dat ons weet dat ons 'n verhouding moet koester met die een wat ons gemaak het, die Skepper. Die een wat ook vir ons 'n rusdag op sy gesit het, apart gesit het, vir ons heilig gemaak het. En soos wat ons gehoor het verlede week, as dit heilig gemaak is, dan is U in daardie dag, infused in. Dan ontmoet ons U op 'n besonderse manier juis op daardie dag, omdat U ook daarop gerus het. Dan ontmoet ons vir U. Dan leer ons U ken. Wanneer ons in gehoorsaamheid U woord volg, dan begin ons U leer ken. Dankie Here dat ons kan weet dat dit daardie verhouding is met U wat die heel belangrikste is, want dis die enigste wat ons kan red, ons verhouding met U. Mag ons daaraan vashou, mag ons U voor oë hou. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Gesê, ons wil weer eens ons tema net voor oë bring. Onthou dit, as dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie met die Bybel ooreenstem nie, is dit nie vir my nie. Nou, Openbaring maan ons dat die Satan die Christelike kerk sal probeer mislei. Kom ons lees dit. Openbaring hoofstuk 12 vers 9. Baie interessante teksvers hierdie. En die groot draak is neergewerp. Nou wie is hierdie groot draak? Hierdie teksvers vertel vir ons. Net in die volgende stukkie. Die ou slang wat genoem word duiwel en Satan. Dis hy, hy is die groot draak. Hierdie groot draak, die ou slang, wat die duiwel en die Satan genoem word, hy is neergewerp. Nou ja, ons gaan nou kyk waarna toe is hy neergewerp. Maar hulle sê vir ons in hierdie teksversie, wat die hele wêreld verlei, dis sy werk. Hy verlei die wêreld. En hy doen dit baie doeltreffend. En nou antwoord daardie stukkie wat ons nog nie geantwoord het nie. Neergewerp waarheen. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. In ander woorde, ons het die ou duiwel en hy is neergewerp op hierdie aarde saam met die engele wat hy mislei het in die hemel. En hier op die wêreld is dit hulle taak om te kyk hoeveel mense hulle kan verlei. Sien, die Satan is 'n verleier en sy doel is om God se heerskappy omver te werp. Dink net so 'n bietjie, wat is die grondslag van enige regering? Waarin lê 'n regering se autoriteit? Wat gee vir 'n regering autoriteit? Wel, die grondwet. En is die regering se plig, se werk, se vermoë om wette te maak. Sorg dat daar wet en orde binne in 'n land is. Binne in 'n bestel is. As julle dit onthou, en julle weet dat die Satan se doel is om God se heerskappy omver te werp, wat sê dit vir jou, wat sal hy aanval? Wel, hy sal die wet aanval. Dink bietjie in 'n normale situasie. As onderdane weier om die wette van die land te gehoorsaam, wel dan weier hulle inderdaad om onderdane te wees. Dan sê hulle, ons hou nie van julle wette nie, ons wil nie daarna luister nie, ons wil nie van julle deel wees nie. Dis wat hulle eintlik sê. So wanneer die Satan God se heerskappy omver wil werp, dan val hy God se wet aan en hy sê, ek hou nie van jou wette nie, God. Ek wil nie daarvan deel wees nie en ek gaan kyk hoeveel mense ek kan kry wat teen jou opstaan. En in die hart van God se wet is die Sabbat. Want onthou hy sê, dink daaraan dat ek jou skepper is. Dink daaraan dat ek jou soewereine God is. Die ene wat autoriteit en gesag het. Ek kan wette maak, ek kan vir jou reëls en regulasies sit, sodat jy die beste kan lewe. Jakobus sê, die wet van vryheid, met ander woord, dat jy werklike vryheid kan hê, omdat ek jou skepper is, omdat ek jou formeer het, ek ken jou, dis wat die Here sê, met die Sabbat. En hy sê, daarom maak ek hierdie dag, sodat jy gereeld met my kan kom ontmoet, sodat jy nie sal vergeet nie. Dit is dus logies dat die aardsverleier, die ou Satan, die skepper sal aanval deur die simbool van die skepping, namelijk die Sabbat. Dink bietjie mooi daaroor. Veral as jy so bietjie besluiteloos nog is oor, is hierdie Sabbat nou 'n ding wat ek my aan moet steer, of kan ek maar maak soos almal vir my sê, ag nee wat man, dis nie meer nodig nie, weet mos, toe Jesus gekom het, toe het hy vir ons die wet vervul, ons hoef nie meer aan die wet te aandag te gee nie, ja, dit is, los dit, dis nie meer nodig nie. Klink daardie stelling nie, juist vir jou na 'n stelling wat die Satan sal ingee nie, hy val God se wet aan, hy val God aan deur sy wet aan te val, want hy wil nie 'n onderdaan van die Here wees nie. Dis wat ons teks vir ons sê, Openbaring. Luister mooi, daar is baie eerlike Christene wat die wet lees, en hulle lees dit, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, Exodus 20, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknek, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En nou is hulle verward, want die kerk hou Sondag en nie Sabbat nie. Baie eerlike Christene lees in hulle Bybels, Lukas 4 vers 16, dat het Jesus se gewoonte was om Sabbat kerk toe te gaan, toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. 'N gewoonte word nie gevorm deur een of twee keer nie. Hulle lees dat sy disippels 40 jaar na die kruisiging steeds die Sabbat gehou het, want hulle lees daar in Matteus 24 vers 20, dat Jesus self sê, en bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. Nou, hoekom sou Jesus vir jou sê, bid dat jou vlug nie op die Sabbat mag plaasvind nie, terwyl hy dan nou weet, as alwetende God, dat sy Sabbat gaan verander? Nee, want het het nie verander nie. En hulle lees dat Paulus die hele stad geleer het om die Sabbat te hou, Handelinge 13 vers 42 tot 44. En toe die Jode uit die sinagoge gegaan, het die heidene versoek dat daar die woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. En op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. En opregte eerlike Christene lees in Openbaring 1 vers 10, ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basyn. En dan lees hulle in Lukas 6 vers 5 dat die Here 'n dag het, die seun van die mens is Here ook van die Sabbat. En hulle lees in Markus 2 vers 27, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. En in vers 28, daarom is die seun van die mens Here ook van die Sabbat. En hulle vra, nou wie het die Sabbat dan verander? Die Bybel sê vir ons in Maleagi 3 vers 6, want ek die Here het nie verander nie. As die Here nie verander nie, verander hy ook niks nie. Jesus het dit nie verander nie. Want die Bybel sê vir ons in Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Die Vader het dit nie verander nie, Jesus het dit nie verander nie. Die disippels het dit nie verander nie. Handelinge 5 vers 29 en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Hulle sê nie, ons kan nie na die mense luister nie. Dis die disippels. Ons moet na God luister. Ons gehoorsaamheid is van kardinale belang vir hom. Die vraag is dus, nou wie het dit dan verander? In Openbaring 13 lees ons van 'n dier wat uit die see opkom. En dis ook in hierdie hoofstuk waar ons van die merkteken van die dier lees. Let bietjie op hoe die dier beskryf word. Openbaring 13 vers 1. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings en op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van Gods lastering en die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd en sy pote soos die van 'n beer en sy bek soos die bek van 'n leeu en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. Nou ons die draak alweer ons weet nou al die draak is die Satan, nou moet ons net na 'n paar van die ander goeters kyk, né? Dier in die Bybel kan 'n politieke mag of koninkryk voorstel. Onthou julle ons eerste lesing oor Daniël 2? Die mag wat dus hier na vore tree is 'n godslasterlike mag. Dit sê vir ons, dit 'n naam van godslastering. Dit gee voor dat dit magte het wat slegs aan God behoort, want dit is wat godslastering is. Om voor te gee dat jy magte het soos om sondes te vergewe of voor te gee dat jy God is. Dis wat wat God se lastering is. Nou onthou hierdie diere, ons het hier bek soos 'n leeu, ons het 'n beer, ons het 'n luiperd, so. Onthou hulle. Ons weet wie die draak is, ons het gesê ons weet dit is Satan. Ander woorde, Satan gee groot gesag aan die mag, aan hierdie mag, omdat die hele wêreld na dit sal luister wanneer dit sy eie wette in die plek van God se wette afkondig. En die Sabbat word veral aangeval. So ons weet nou dat hier is 'n godslasterlike mag, dit word regtig beheer deur die duiwel en hierdie mag gaan God se wette aanval, veral dan die Sabbat, en die hele wêreld gaan na hierdie mag luister en agter hom aanloop. Nou om hierdie dier te verstaan, moet ons teruggaan na Daniël 7 toe, want hier het ons dieselfde beelde as wat ons in Openbaring 13 het. Ook 'n leeu, 'n beer, 'n luiperd en 'n draak. Daniël verskaf aan ons die sleutel om Openbaring 13 te ontsluit en om die merkteken van die dier, die 666, te verstaan. In Daniël 7 vers 12 lees ons ook aan die ander diere, is nou die luiperd en die beer en die leeu, ook aan die ander diere, is hulle heerskappy ontneem. Met ander woorde, hierdie koninkryke, hierdie regerings het bestaan en is hulle reg tot regering ontneem. En verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op 'n tyd en uur. Met ander woorde, hulle hele heerskappy was bepaal deur God. En natuurlik, dis baie akkuraat. Nou in Daniël 7 vers 6 lees ons, daarna het ek gesien en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd. Dit was die derde een. En dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad, ook het die dier 4 koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. Nou die derde wêreldmag was Griekeland. Die eerste een, die leeu, was Babylon, die tweede een, die beer, was Mede-Persië, en nou die derde een, Griekeland. Alexander die Grote was die prominentste Griekse leier. Hy was net meer as 30 toe hy die destydse bekende wêreld verower het. Griekeland het die wêreld baie vinnig verower. Daarom die vier vlerke. En is verteenwoordig deur die luiperd met die vier vlerke. Maar hoekom vier koppe? Alexander was 33 toe hy gesterf het. Maar anders as ander koninkryke word hy nie verower nie. Onthou die Meders en die Perse het Babylon verower. Griekeland het weer die Meders en die Perse verower. Maar Griekeland word nie verower nie. Toe hy gesterf het, word sy koninkryk in vier verdeel. Sy vier generaals neem die ryk oor. Nou lees ons in Daniël 7 vers 7. Daarna het ek in die nag gesigte gesien. Kyk, daar was 'n vierde dier. Vreeslik en skrikwekkend en baie sterk. En het het groot eistertanne gehad. Dit het verslind en vermorsel. En die oorskot met sy pote vertrap. Die oorskot is die res. Die oorblyfsel. Baie belangrike begrip in die Bybel. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het. En dit het 10 horings gehad. Nou ja, die vierde dier met eistertande verteenwoordig die eisterryk van Rome. En die tydperk neem ons tot in die tyd van Christus. Rome het regeer toe Jesus op die aarde was. Die Christendom het in die Romeinse ryk gestalte gevind. Die Bybel beskryf die val van Rome duidelik in die simboliek van die tone in die beeld van Daniël 2 en die horings in die vierde dier van Daniël 7. Die vierde dier het ook 10 horings gehad. Rome is in 10 hoofafdelings verdeel. In die tyd het die barbare Europa ingeneem. Godsdienstige afvalligheid het die kerk binnengedring en daar sou 'n konflik oor aanbidding ontstaan. Luister mooi. Is dit nie interessant nie? 'N konflik oor aanbidding en die Sabbat sou verander word. Daniël 7 vers 8, terwyl ek op die horings 8 gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. In Europa, hulle het in 10 verdeel, het daar tussen die 10 horings 'n ander mag verskyn. Nou sê Daniël 7 vers 8 verder, en kyk, in hierdie horing was oë soos mens oë. Die Bybel sê die klein horingkie was anders as die ander. En die Bybel gee duidelike bewyse om die mag te identifiseer. En hy het 'n mond wat groot dinge spreek. Nou kom ons kyk, hierdie klein horingkie verskyn tussen die 10 horings. As die 10 horings verdelings van Rome is, moet hierdie mag dus in Wes-Europa tevoorskyn kom, want hy kom tussen hulle op. Dit sou ook na die 10 horings verskyn. Met ander woorde, die Romeinse Ryk moes eers in 10 verdeel, daarna sal hierdie horingkie verskyn. Dit sal na die Romeinse Ryk eers verskyn. Sy mag sal in die vroeë eeue uit Rome uit na vore kom. Die Bybel sê ook die klein horingkie het oë soos die van 'n mens. Nou oë verteenwoordig intelligensie, maar die Bybel sê vir ons hier, maar dis menslike intellek, nie goddelike intellek nie. Want dis die oë van 'n mens. Dit is dus 'n menslike godsdienstige stelsel gebaseer op menslike leringe wat uit Rome uit sou ontstaan. Let op hoe die Bybel dit stel in Daniël 7 vers 24. En die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan. Anderswoorde, uit daardie Romeinse ryk, 10 horings sal 10 konings opstaan. En 'n ander een sal na hulle opstaan. En hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp. Hierdie mag is anders as die ander. Dis nie primêr 'n politieke mag nie. Die mag is ook 'n godsdienstige mag. Dis 'n religio-politieke mag. Nou wat sal hierdie mag doen? Ons teks sê vir ons dit sal poog om God se wet te verander. Let op wat sê die Bybel, Daniël 7 vers 25. Hierdie mag, hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Daardie oorblyfsel wat ons vir julle vertel, hy sal die heiliges, die oorblyfsel van die Allerhoogste sal hy mishandel. En hy sal probeer om tye en wet te verander. En hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Hierdie teks sê vir ons hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste. Kan jy dink aan 'n groter aanname, ego, as om woorde teen die Allerhoogste te spreek, as iemand wat verkondig dat hy die mag het om God se wet te verander.
Sê vir ons,
hy dink juist daaraan om tye en wet te verander. Hierdie mag met die draak, die jou duivel agter hom, sou poog om die wet van God te verander. Daniël 8 vers 12 sê vir ons, en 'n leer is aan die horing oorgelewer in goddeloosheid saam met die voortdurende offer. En dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. 'N godsdienstige mag sou dus uit Rome opreis. Dit sou aanvanklik klein wees, maar eindelik intens magtig word. En dit sou hulle aanmatig, hierdie mag, dat dit die gesag het om God se wet te verander. Dis wat die Bybel vir ons sê. Nou kom ons kyk, hoe het die verandering van Sabbat na Sondag plaasgevind? Histories het dit geleidelik plaasgevind. Etlike maatskaplike en godsdienstige faktore sou hiertoe bydra. Dr. John Eady, wat 'n doktorale graad het, hy help ons om die wortels van die verandering in sy Bybel ensiklopedie op bladsy 561 te verstaan. Nou, hy het nie net 'n doktorale graad in teologie nie, hy het ook 'n doktorale graad in die regswetenskappe. Hy skryf, Sabbath, a Hebrew word signifying rest. Sunday was a name given by the heathens to the first day of the week, because it was the day on which they worshipped the sun. Baie interessant. Nou, sonaanbidding was algemeen in Egipte, Babylon, Persië en Rome. In die 4de eeu het keizer Constantijn 'n baie sterk geloof gehad, en hy is nog deel van die Romeinse Ryk, né? Hy het 'n sterk geloof gehad en hy het die son aanbid. Hy het selfs die songod op sy munte geplaas. Maar hy het 'n baie groot probleem gehad, keizer Constantijn, want die Romeinse Ryk was besig om te verkrummel en Constantijn het begeer om die Ryk te herenig. Nou, hoe kon hy dit doen? Hy het met die volgende idee na vore gekom. Hoekom verenig hy nie die Ryk om Sondag aanbidding nie? Nou, hier is sy dekreet in 321 na Christus. On the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in cities rest, and let all the shops be closed. Constantine, AD 321. Constantine noem Sondag die venerable day of the sun, en hy verklaar dat alle werkswinkels gesluit moet word, en in 'n poging om die ryk te verenig, vaardig hy die eerste Sondagwet uit. In die dae van Constantijn het kerk en staat verenig in 'n poging om die heidene te kersten en die ryk te verenig. Die Romeinse ryk en die Romeinse kerk het verenig. Nou, hier is 'n stelling wat verbasend dit. Dit is in die Catholic World, bladsy 809 van Maart 1994. Dit lees so, the sun was a foremost god with heathendom. There is, in truth, something royal, kingly about the sun, making it a fit emblem of Jesus, the Son of Justice. Hence, the church in these countries would seem to have said, keep that old pagan name, it shall remain consecrated, sanctified. And thus the pagan Sunday, dedicated to Balder, became the Christian Sunday, sacred to Jesus. Sien julle wat gebeur het? Hoe het Sondag die kerk ingesluip? Christene, om vervolging vry te spring, het oor etlike honderde jare probeer om hulle van die Jode te onderskei. En Sondag is geleidelik beklemtoon as gevolg van Christus se opstanding en geleidelik het kerkleiers om die heidense sonaanbidders meer gemaklik te maak, Sondag begin hou in plaas van die Bybelse Sabbat. Constantijn wou die ryk verenig en die Romeinse kerkleiers wou die heidene bekeer en hulle het 'n kompromie aangegaan. Dis 'n ding wat ons eintlik nooit moet doen nie. Sondag sou albei partye help om hulle doel te bereik. Die Bybelse Sabbat is dus verander deur die Romeinse kerk en die Romeinse staat. God het dit nie verander nie. Die disippels het dit nie verander nie. Jesus het dit nie verander nie. Die Katolieke Kerk se konsilie van Laodicea notuleer die eerste verbod om die Bybelse Sabbat te onderhou. Die Romeinse biskoppe het daar in Laodicea bymekaar gekom in 325 na Christus en let op wat gebeur by daardie konsilie van Laodicea. Christians shall not Judaize. That is, they shall not keep the Sabbath and be idle on the Saturday. But the Lord's Day they shall especially honor, and as being Christians, shall if possible do no work on that day. If, however, they are found Judaizing, they shall be shut out from Christ. Hier is die kerklike raad wat die Romeinse regering onder Constantijn verenig en wat sê ons verskuif die gesag van Sabbat na Sondag. Dit sal die Ryk verenig en ons van die Jode distansieer. Deur dit te doen het hulle onbewustelik Daniël 7 vers 25 vervul. En hulle sal daaraan dink om tye en wet te verander, het Daniël 7 vers 25 gesê. 'N aardse mag groei uit Romeinse poging om God se wet te verander. God sê: Pas op. Luister na die Converts Catechism, 'n Rooms-Katolieke katekisasie boekie en hoe duidelik dit hierin gestel word. Question: Which day is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: Why do we observe Sunday instead of Sabbath? Answer: Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kom ons gaan na die Catholic Encyclopedia toe, volume 4, bladsy 153. The Church, after changing the day of rest from the Jewish Sabbath of the seventh day of the week to the first, made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's Day. Dit stel dit onomwonde dat die gebod betreffende tyd deur die kerk interessant verander is. Het julle ook opgemerk dat dit sê die derde gebod? Die Romeinse kerk van die middeleeue het die tweede gebod weggegooi, die een wat sê jy mag nie beelde maak nie, en die tiende in twee verdeel. Karl Keating, een van die voorste katolieke kundiges, skryf 'n boek aan protestante, Catholicism and Fundamentalism, en op bladsy 38 vind ons die volgende. Fundamentalists need for worship on Sunday. Yet there is no evidence in the Bible that corporate worship was to be made on Sundays. The Jewish Sabbath, or day of rest, of course, is Saturday. It was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christians in honor of the resurrection. Hierdie katolieke skrywer redeneer met protestante en hy sê onomwonde, as jy die Bybel wil volg, moet jy Sabbat hou. As jy nie Sabbat wil hou nie, kan jy net sowel teruggaan katolieke kerk toe, want jy aanvaar hulle gesag. Onthou, ons het gesê, dit gaan oor aanbidding en aanbidding gaan oor wie se gesag aanvaar ek. Aanvaar ek die Skepper God as die gesag, die oppergesag in my lewe, omdat hy my gemaak het, geskep het en die reg het om my te herskep? Of aanvaar ek die wêreldse gesag? Wat aanbid ek, die wêreld of God? Dis 'n kragtige argument wat so onlangs as 1988 gemaak is. Maar die kwessie is meer as net bloot een dag teenoor 'n ander. Die kwessie gaan oor wat jy as jou gids aanvaar. Is die Bybel jou gids? Nou onthou ons tema, as dit in die Bybel is, aanvaar ek dit. As dit nie met die Bybel ooreenstem nie, is dit nie vir my nie. Of is dit tradisie? God sê, Psalm 89 vers 35, ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. God het die wet vir ons gegee, dit het oor sy lippe gegaan. Hy sê, hy sal dit nie verander nie. Hy sal sy verbond nie verbreek nie. Dit wat hy op Sinaï al met sy vinger geskryf het, sal hy nie verander nie. Dit laat ons dus 'n vraag vra: wie is jou meester? Is dit Jesus of die leiers van die kerk? Wat is die grondslag van jou geloof? Is dit wat die Bybel sê, of is dit wat mense sê? Wat is die grondslag van die gesag as geestelike sake? Die kerk of God se wil? Om die Sabbat te misken wat deur God ingestel is, as teken van sy skeppende almag, maak beslis saak. Nou ek wil eerder dit wat God vir Adam en Eva gegee het as teken navolg. Dis ek. Ek wil liewer dit wat God vir Moses gegee het navolg. Want ek wil liewer vir Jesus navolg. Ek het 'n verhouding met Jesus. Wat van jou? Wat van jou? Wat wil jy doen? Wil jy liewer vir Jesus volg? Wil jy liewer na God luister? Of wil jy die tradisie van die wêreld navolg? Wil jy eintlik vandag die kultuur van die oomblik navolg? Want vandag is kultuur verhef bokant selfs tradisie. Vandag moet jy die kultuur volg. Kultuur is vandag die hoogste gesag. Of wil jy die Bybel navolg? God sê die Sabbat is 'n groot teken. Dis 'n teken van ons loyaliteit aan Christus. Dis 'n teken dat ons glo hy het die wêreld geskape en dat ons sy gesag oor ons aanvaar. Dis 'n teken dat ons sy woord glo. Dis hoekom Openbaring 14 vers 12 sê in die laaste dae, hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Wie? Die heiliges. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Want jy sien, as jy die gebooie van God bewaar, gaan jy die getuienis van Jesus Christus hê, want hy sê nie verniet in Johannes 14 vers 15, as jy my lief het, bewaar my gebooie nie. Want jy sien, as jy sy gebooie bewaar, gaan jy getuienis kan lewer van die een wat dit vir jou gegee het. Die bruid, die kerk, het hom so lief, hom wat Christus is, dat hulle hom onvoorwaardelik en vrywilliglik gehoorsaam. Baie mense sê vandag, ag, wat maak 'n dag tog verskil? Alle dae is dieselfde. Vir God is alle dae nie dieselfde nie, want hy het een van daardie dae geseën, die sewende dag. Hy het een van daardie dae geheilig, die sewende dag. En hy het op een van daardie dae, het hy spesifiek gerus, op 'n spesifieke dag, die sewende dag. Jy sien, dit gaan oor autoriteit, dit gaan oor gehoorsaamheid. Ons keuse is Bybel of tradisie of kultuur. Jesus of godsdienstige leiers. God se wet of die mens se leringe. God se instruksie of menslike instruksie. God se weg of die mens se wil. En God sê aan jou en aan my vandag, daarom, dis Jesaja 24 vers 15, dis waar hy dit sê, daarom, eer die Here in die lande van die son, op die kuslande van die see, die naam van die Here, die God van Israel. Eer die Here. Kan jy vandag sê, ja, ek kies Jesus, ek kies sy weg, ek wil sy wet in liefde gehoorsaam, vrywillig. God roep jou vandag na vore. God roep jou om hom te volg. God roep jou om hom te gehoorsaam. Hy doen 'n beroep op jou om sy woord te aanvaar en sy woord alleen te erken as grondslag vir jou geloof. Wil jy dit doen? Wil jy aan Jesus se kant wees of wil jy aan die wêreld en die kultuur se kant wees? Kom ons buig ons hoofde. Here, baie dankie dat U vir ons hierdie insiggewende lesing uit U woord gegee het. Ek wil vandag vir U volg, Jesus, al die pad. Ek wil vandag aan U kant wees. Ek wil U instruksie volg. Ek wil U weg volg. Ek wil U wil doen. Ek wil U lering gehoorsaam. Dankie Jesus, dat U my tegemoet kom. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.